Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Дали имаме шанс за зелена светлина за пълноправното ни членство в Шенгенското пространство, може да стане ясно тази седмица, след съвета на Европейския съюз, на който ще бъде обсъдена готовността на нашата страна, както и на Румъния за сухопътен Шенген. На него Австрия ще бъде представена от назначен от президента служебен министър, който е за ветото, наложено от Виена над София и Букурещ по темата. Но все пак има надежда, смята Марин Лесински, директор на програма Европейски политики и гражданско участие в института Отворено общество.
Имаше такива податки, нали? България и Румъния получат зелена светлина и това вече да не стои като въпрос. Холандия, нали? Више да махне ветото си и да отстави България, точно тема отиващи си правителство. Така че може би да се получи същия сценарий. Точно преди да е дошло другото правителство, да решат да дигнат ветото.
Друг фактор за отпадане. Анализатори извън България виждат в друг австриец, новият еврокомисар по миграцията.
На предстоящото изслушване на Магнус Брунер, една от основните теми със сигурност ще бъде разширяването на Шенген. Но кандидатът за еврокомисар знае, че трябва да загърби националността си, да бъде преди всичко европеец. Брунер има стабилни връзки в Народната партия и вероятно ще ги използва, за да ускори европейското решение за падане на ветото. Защото критериите за пълноправно членство на България и на Румъния в Шенгенското споразумение са отдавна изпълнени.
Каза за БНР директорът на Австрийския институт за европейски политики Паул Шмидт, а миграционният експерт Юдит Коленбергер изтъкна.
Очаквам, че той ще задвижи разширяването на Шенген, което минава през отпадане на австрийското вето. Сегашното решение с така наречения въздушен Шенген съвсем не е сполучливо и е в ущърб на българските и румънските граждани, които пътуват през сухопътните граници. Бизнесът, както в България и Румъния, така и в Австрия също страда. Австрийските инвеститори се оплакват от икономически загуби и репутационни щети заради ветото.
Мнението и споделя и Марин Лесенски.
Крайна сметка това е в полза на Австрия, тъй като тя е една доста близка държава. С много сериозни бизнес интереси точно в нашия регион, една от имите, които инвестирала най-много цяла Югоизточна Европа. И всъщност отворените граници сухопътни ще бъдат в полза на австрийския бизнес, който всъщност мисля, вече е лобирал точно за пускането на България и Румъния полноценно в Шенген. Те имат инвестиции, имат търгови, имат производство в двете страни, така че това ще е в полза на Австрия, която между другото в икономическа криза е доста сериозна.
А какво се случва в самата Австрия? Накратко, президентът Александър Ван дер Белен провежда разговори с лидерите на партиите, които ще са част от новия парламент, изборите за когото спечели крайно дясната австрийска партия на свободата, на Херберт Кикъл, който се вижда като новия канцлер на така наречената от него крепост Австрия. Вторите по гласове до сега управляващите консерватори от Народната партия на текущия канцлер Карл Нехамер, обаче искат Кикъл да не е част от кабинета. Против коалиция с крайната десница се обявиха преди седмица и други формации, влезли в парламента – Социал-демократическата партия, НЕОС и Зелените. Като общо между петте можем да посочим обаче коренно различната им идея на тема – имиграцията. Нека напомним и, че именно под предлог, че през България и Румъния минава засилен беженски поток, Австрия наложи ветото.
Забавянето на България и Румъния в влизането на Шенген се случи точно при правителството, което все още е на власт. Тъй като те се подадоха на обществен натиск да изглеждат твърди точно по отношение на миграционната вълна. Да припомня на слушателите, те тогава трябваше Хърватия, Румъния и България да влязат в Шенген. Поради различни причини австрийците решиха да пуснат Хърватия. Не можеха вето върху България и Румъния, точно за да изглеждат твърди по отношение на миграцията, по опазването на границите.
А сега, за бъдещето на Виена, според Марин Лесенски, има два сценария за коалиции пред партията на свободата.
Един е с консервативната Австрийска народна партия, с която имат съвпадение до някъде точно по въпросите за миграцията, но не напълно. Там въпросът е отново дали ще бъде спазено условието точно на втория партньор, лидера на крайно дясната партия. партия да ни участва в правителството. Това е, нали, определена червена линия. Другия вариант е да се опитат да направят някакво правителство между социал-демократите, може би либералите. Причината, че до сега Австрийска народна партия беше всъщност за коалиция с Зелените, която не се получи много добре. Другото, може би, влиянието на президента на страната, който вече заяви, че няма да даде мандат за съставяне на правителство на спечелата партия, ако лидери се кандидатира за участие в правителството. Но това е много персонално, той може да бъде сменен.
Поглед и към миналото. Как се стигна до победата на най-опитната от десните популистки европейски партии и какви изводи можем да си направим?
Виждаме, продължаваме на крайно дясната вълна в някои страни в Европа. Холандия, в Словакия, освен наскоро, нали, възхода на альтернатива за Германия. Така че за мен е това основният извод. Второто е отново, че тези партии следват почти един и същ дневен ред. Проблемите с миграцията, търсещите убежище. Те са главно проруски партии, които, нали, не подкрепят основната европейска позиция в подкрепа на Украйна, които до голяма степен всъщност и получиха мобилизация от вотове по време на епидемията от COVID-19, като се обявиха срещу вакцинациите, срещу мерките и така нататък. Благодаря на това може да се обясни техния успех.
Каза Лесенски, с когото се съгласиха и президентът на Австрийския институт по международни отношения Волфган Петри и Андис Кудорс от Латвийския университет.
Пандемията от COVID-19 и начинът, по който правителството се справи с нея, или по-скоро не се справи, промениха отношението на хората към държавата, която все по-често се възприемаше като потисник. Това очевидно се отплати на Австрийската партия на свободата. Но, разбира се, тук имаме и паневропейска тенденция.
Гражданите на няколко европейски държави са недоволни от работата на предишните правителства, особено когато става дума за миграция. Именно коректните изказвания на политиците, доминиращи медиите, накараха гласоподавателите да се чувстват до известна степен маргинализирани и игнорирани. В приказките им не се споменава липсата на желание за интеграция в голяма част от хората от миграционните потоци, вливащи се в Европа. И така, ставаме свидетели на създаването на отделни анклави, а местното население бива призовавано да се адаптира към току-що пристигналите.
Какво ще е влиянието на едни промени към днешна дата в политиката на тема миграция, към тези, които вече са в страната и съответно на тези, които искат да влязат в Австрия?
Спечела така на дясна партия има доста твърди позиции. Те говорят за реимиграция, т.е. за експулсиране на нелегалните мигранти, които нямат право на убежище в страните, откъдето са дошли. Затягане на режима като цяло, за получаване на убежище, за получаване на гражданство от тези, които са вече в страната. Сега дали това ще се случи, трябва да видим и общественото мнение. Другите партии също искат да се твърди, но все пак емиграцията е доста сериозна мярка. Ще има втвърждаване при всички случаи на режима за миграция, което може би ще се отрази негативно в точно върху желанието на България да се присъедини към сухопътния Шенген.
Прогнозира експерта от Отворено общество. По думите му трябва да се вземе предвид и пактът за миграцията и убежището.
Пакт по миграцията, което се очаква, нали, по някакъв начин, поне да успокои общественото мнение и някакси да смекчи позицията точно на тези крайни партии. Тази реформа всъщност те първо влиза в сила. Средата на 2026 има почти две пълни години. Не знаем, нали, дали точно тази реформа ще успокои страстите до някъде. Нали. Тук слагам в уравнението и резултатите от изборите в Съединените щати, които ще имат влияние в Европа.
Пактът е по-подходящ инструмент за ограничаване на нелегалната миграция, за разлика от Шенген, според доктор Коленбергер. Именно пакта предвижда солидарното разпределение на хората във всички страни членки.
Повече от половината бежански статути през последните 10 години са издадени в Австрия и Германия. Фактът, че други европейски държави отказват да участват в солидарното разпределение на мигрантите, Унгария дори изобщо не допуска подаването на молба за убежище, означава, че натискът ще остане основно върху едни и същи страни от Европейския съюз. Това води до затягане на граничния контрол и до влошаване на условията за бежанците.
Напомни миграционният експерт, а политологът доктор Катрин Стайнер Хемерле каза, че е възможно важно възгледите на Херберт Кикъл да са крайни само на хартия.
Ако приемем изявленията му сериозно, особено на митингите, то Австрия ще се позиционира до Унгария и Виктор Орбан. Партията на свободата, например, призовава за отмяна на санкциите на Европейския съюз, нулева квота за миграцията, абсолютна забрана за предоставяне на убежище и затваряне на границата. Кикъл обича да рисува картината на крепост Австрия и вижда съюзниците си преди всичко в Унгария. Но и нека не забравяме, че обещанията от предизборната кампания и политиките, които могат да бъдат приложени в рамките на правителството, са две съвсем различни неща.
Дали ще има нова вълна бежанци предвид последните ескалации на конфликта в Близкия изток между Хамас и Израел, от който се навърши година? Попитахме още експерта Лесенски.
Най-вероятно ще има нови вълни от нестабилност. Вече има вътрешно заселени хора в сами Израел, в палестинските територии, в Ливан. Сега ще ви конфликта до Иран, нали? Говори се за тези афганистанските бежанци и други, които са на територията на страната, могат да се опитат да тръгнат на запад.
Като споменахте Афганистан, съдът на Европейския съюз постанови заради отказа на Австрия да предостави убежище на две афганистанки, подали молби, че само полът и националността са достатъчни, за да може дадена държава да предостави убежище.
Това е препоръка. Отново под натиска, нали, на общественото мнение, което всъщност е емпатично, нали, точно към жените, които са най-големите потърпевши от талибаните в Афганистан. Хората, които искат такова крайно твърдяване на мерките срещу мигрантите, са 30% от гласуващите. Нали, да кажем, от другите партии също има.
А можем ли да очакваме бежанска вълна от Ливан?
Възможно, тъй като в Ливан има огромно население, не вече мигранти, нали, те предишните са палестинци, сирийци от точно гражданската война в Сирия, огромен брой, които живеят там и които, разбира се, са най-уязвими, когато има разширяване на военните действия в Ливан, те ще бъдат най-засегнати. Въпросът е, че тези хора, които се спасяват, може би ще ще тръгнат, нали, към Турция, разбира се, въпросът е как ще реагира Турция, нали, в този случай, дали ще ги пусне на запад или ще останат в страната. Така че международните организации отново трябва да бъдат на място, си да им помогнат. Зависи това доколко ще се разшири конфликта в Близкия изток, дали израелската операция в Южен Ливан ще остане ограничена.
Как оценявате ролята на Европейския съюз за потушаване на напрежението в ивицата Газа?
Европейския съюз прие резолюции, действа, но той има много малко лостове за влияние. Страните членки не решиха да дават толкова външнополитически инструменти в ръцете на институциите в Брюксел. По-скоро Европейския съюз е наблюдател и неговата роля би била, нали, в едно постконфликтно състояние, където вече ще разрешават проблеми по възстановяване на хуманитарна помощ до тук.
За Евернет Плюс, Зорница Близнашка.
Евернет Плюс по Българското национално радио.